Abay'ın 44. sözü. Adam balasının en jamanı talapsız. Talap kılıçlarda neşe türlü boladı. Hem talaptın özü de türlü türlü. Hem sol talaptardan kaysısının sonuna tüsse de birinin biri önerli turlaulurak geledi. Ve lakin adam balası ya talaptı ya talapsız bolsun. Aytever berekeldini kerek kılmaytığına bulmaydı. Er neşik orınsız ba orındı ma berekeldi de üşünü köngül izdep duradı. Adam balası özü kay jolda, kay maydanda jürse, sol maydandağı kısımen sırlas boladı. Onun üçün özge joldağılardan bärekeldini oğundu kütpeydi. Mağan bärekeldi dese, osu özüm menin serktes, sırlas osılar bärekeldi derdeydi. Talaptın içinde adam balası köbünese basına kadir izdep, sol talapta boladı. Biriu mal quup jatır, sarandık ben, aramdık ben aytuur mal tapsam, mal tapkan erdin jazığı jok deytugun. Малдынын беті жарық дейтігін мақалға сеніп, халықтың түріне қарай, итте болса малдыны сөге алмайды деп, бұл мал хәм пайда, хәм қасиет болады бойыма дейді. Мұнысы рас, қазақтың өз құлқына қарағанда, бірақ адамдыққа, ақылға қарағанда қазақ түгіл көңіл жиіркендіретұғыныз. Осыған орай біреу қажеке атанамын, біреу батыреке атанамын, біреулер білгіш, қу, сұм атанамын деп сол қарекетте жүр. Әр қайсысы қазаққа бұлдамақта болып, басына осының бір сыпыра елеу азық болар деген талаппен қылып жүр. Мұнысы қазақтың тамырын ұстап-ұстап қарайды дағы, мынаны алып келіп берсе, қымбат алғанда екен, осы күнде мына бір істің біраз пұлы бар екен деп, қазақтың бетінен оқып, іздеген талап болмаса, кітап бетінен оқып іздеген талап емес. Оның үшін кітап сөзіменен ізденген талап болса, әуелі көкіректі тазалау керек дейді. Онан соң ғибадат қыл дейді. Қазақтың бетіне қарап, содан оқыған болса, ол талабыңды қыла бер, көкіректі дым тазалаймын деме. Оны кім көріп жатыр? Ішіңде қатпар көп болмаса, құт берекеге жағымды болмайды дейді. Енді осыған қарап, қайдан оқып ұмтылған талап екенін білерсің.